7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. De ce iubim femeile? Presupun că vă este cunoscut acest titlu de carte, gândit de Mircea Cărtărescu, afirmativ, adică drept răspuns la o frământare eternă a speciei umane. Urmând această formulă, m-am gândit să atribui emisiunii de astăzi titlul generic De ce iubim cărțile? La fel, fără semn de întrebare, pentru că invitații mei de astăzi ne dau o listă întreagă de posibile motivații. Cine sunt ei, o să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ilana Cercescu. La Chișinău a avut loc un festival al familiei tradiționale, care a fost organizat la îndemnul președintelui Igor Dodon și în același timp marșul în sprijinul comunității LGBT fără frică, un marș care tocmai s-a încheiat și de la care relatează corespondenta Europei Libere, Ala Ceapai. Ala, înțeleg că s-a terminat marșul în sprijinul comunității LGBT fără frică. Cum s-a terminat anul acesta?
A durat jumătate de oră marșul comunității LGBT. S-a terminat acolo unde s-a încheiat și anul trecut, în perimetrul străzii Vasile Alexandrii. Aici s-au adunat și un grup de contramanifestanți, preoți, enoriași și alți protestatari. Participanții la marșul comunității LGBT au fost evacuați în autocare. După ce au plecat aceștia, contramanifestanții au început a arunca cu ouă și apă.
Au aruncat cu ouă și apă în cine? În presă? În public?
În jurnaliștii care erau aici, pentru că doar jurnaliștii și polițiștii mai rămâneau în perimetrul străzii.
Câte lume a participat la marșul LGBT și de către cine au fost evacuați?
Organizatorii GenderDoc, prima organizație care apără și promovează drepturile comunității LGBT, au zis că o să anunțe ulterior într-o conferință de presă astăzi câți au participat la marș. Câteva zeci, aș spune eu, dar o să vedem ce zic organizatorii.
Și cine i-a evacuat pe participanți?
I-au evacuat polițiști, a fost asigurată o securitate foarte mare, aș spune. Tot perimetrul a fost securizat, intersecțiile erau închise de cordoane de polițiști, echipați cu bastoane și nu aveau acces nici trecătorii și nici automobilele.
Ala, înainte de începerea marșului în sprijinul comunității LGBT a avut loc și un festival al familiei tradiționale care a fost organizat la inițiativa președintelui Igor Dodon. Câte lume a fost acolo și au fost ciocniri între unii și alții?
Acolo am fost exact când a început acel festival în sprijinul familiei tradiționale, cum o numesc organizatorii. Erau câteva zeci de familii, părinți, copii. Nu au fost ciocniri, erau organizate mai multe distracții pentru copii, era o atmosferă de sărbătoare.
Și a vorbit cineva din partea președinției? Totuși festivalul a fost organizat la inițiativa președintelui Dodon.
Președintele s-a aflat acolo, a dat mâna cu participanții care erau adunați în Piața Mare Adunării Naționale cu mai mulți copii și părinții acestora, dar cât am fost eu acolo, domnul președinte nu a ținut vreun discurs.
Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și vom reveni în următoarele buletine de știri cu noi relatări. Și acum alte știri internaționale. În fața a 10 de lideri din statele musulmane, președintele american Donald Trump va ține un discurs în care se așteaptă să facă un apel la unitate în fața extremismului și intoleranței. Trump se află în Arabia Saudită, prima etapă a unui turneu de 8 zile care mai include Israelul, Vaticanul, summitul NATO de la Bruxelles și reuniunea G7 din Italia. Iranul a ales să rămână în comunitatea internațională, a declarat președintele reales Hassan Rouhani. În primul discurs, după confirmarea victoriei sale din primul tur al prezidențialelor, Rouhani a mai spus sâmbătă că victoria sa este victoria poporului iranian.
Așadar, musafirii mei de astăzi sunt scriitoarea Tatiana Țibuleac, originară din Chișinău, stabilită de mai mulți ani la Paris, și scriitorul român Dan Com. Încep cu o întrebare obraznică.
Nici nu mă așteptam la altceva.
Da. Vodolaski Evgeni, care a lansat recent, acum două zile, la București, Aviatorul, romanul cel mai proaspăt, pe care nici rușii probabil încă nu l-au citit rusește, dar iată apărut și românește, spunea în lansarea asta că e o obrăznicie, e o nesimțire să scrii după ce a scris Dostoievski și Tolstoi. Sigur că e într-un context anume, spunând că o literatură care ar prezenta Rusia, sufletul rusesc. Și tot el răspunde în felul următor: sigur că există o scuză, că Dostoievski și Tolstoi n-au avut garnitura, genul de probleme pe care le are societatea de azi și ca și cum dânsul este obligat. În sensul ăsta, de unde atâta obrăznicie să scrii după Tolstoi și Eminescu și Creangă?
Eu cu aceste cuvinte am crescut de mică, deci nu este ceva nou. Pentru mine, tata, care a fost primul și cel mai acerb critic, întotdeauna mi-a spus că ce să mai scrii dacă a fost scris totul. Eu însă am așa o încăpățânare să spun: a fost scris totul, dar nu de către toți. Și eu cred în literatura vie, în sensul că eu cred în literatura care se naște și se întâmplă acum, astăzi, lângă noi, pentru că eu cred că viața are mai multe forme. Temele sunt aceleași, dar din fericire vedem și noi aceleași lucruri, dar altfel. Dincolo de faptul că pentru mine scrisul este o plăcere egoistă și o mare bucurie, eu scriu cu o mare plăcere, altfel nu cred că...
Dar te simți chemată? Pentru că multă lume când zice: a, Tatiana Țibuleac aia cu care am mers noi la o bere și ne-a tras de
șireturi. Dar eu mă simt chemată nicăieri, dar oricum merg peste tot. Dacă aș fi...
Da, e o misiune, trebuie să mergi cu...
Nu, eu nu cred în misiune. Asta mi se pare cel mai de prost gust, când autorii încep a vorbi despre misiuni. Eu nu cred că scriitorii sunt profesori. Eu cred că o carte vorbește de la sine după ce este scrisă. Și o carte proastă poate vorbi.
Mai ales după ce moare
scriitor. Mai ales, cu atât mai bine. Dar eu nu înțeleg autorii care spun că rolul nostru este de a educa. Eu nu cred că ăsta e rolul nostru. Eu cred că eu îmi fac de cap în carte așa cum vreau eu. Și dacă cineva își face de cap cu mine când citește cartea mea, eu mă bucur.
Dan Coman, care e rolul scriitorului? Iată, Tatiana spune că își face de cap. Dar totuși, criticii după aia spun: uite, domnule, ăsta a făcut o breșă în pășunism, de exemplu, și a dat un portret robot al unei generații.
Vreau să vă spun că îmi place foarte mult de Tatiana și din foarte multe motive. Din foarte multe motive. Unul dintre motive e legat cumva de o discuție pe care am avut-o ieri împreună cu Tatiana și cu un alt invitat, Florin Lăzărescu, la Bălți, unde Tatiana a precizat un lucru foarte clar și unde sunt absolut de acord cu ea. Trebuie coborâtă de pe soclul ăla artificial literatura. Trebuie să vorbim un pic despre literatură și ca formă de inteligență activă. Pentru că povestea cu inspirația, cu rolul esențial al scriitorului... Mâna lui Dumnezeu și așa mai departe, a dispărut. E ca și cum am spune: de ce să mai aperi la o echipă de fotbal după Dasaev? Sau de ce să mai joci vârf după Șefcenco? Păi nu, dar există o evoluție firească. Fotbalul s-a schimbat, literatura s-a schimbat. Dacă astăzi s-ar juca fotbal ca pe vremea lui Pele, am râde cu toții, știți prea bine, de la echipament la maniera de joc. S-a tehnicizat foarte mult fotbalul, s-a tehnicizat foarte mult literatura și oamenii au început să înțeleagă că nu e vorba de un lucru atât de magic, cum se spune. Magia literaturii e foarte aproape de, nu știu, de magia cafelei, de exemplu, de magia lucrurilor simple, nu inutile, dar a lucrurilor simple. Și de asta îmi place foarte mult literatura.
Dar totuși, când scrii, când te așezi la masa de lucru sau când îți vine noaptea inspirația, te autocontemplezi sau dai curs acestui impuls sau îți faci de cap, așa cum spune Tatiana?
La mine maniera e foarte simplă. Știți prea bine, căutăm lucruri care ne fac plăcere. Mă rog, dacă ne aflăm în limita normalității. Și mie îmi place foarte mult gestul de a scrie. Îmi place extraordinar de mult. Dacă fac acest gest, îl fac pentru plăcere. De aici încolo, detaliile, să zicem, sunt foarte tehnice, cum se întâmplă efectiv scrisul. De multe ori doar îmi aminteam plăcerea pe care mi-o aducea scrisul și mă așezam la masă chiar dacă nu aveam neapărat ceva clar de scris. Dar era frumos să scrii două propoziții care
ați
poate ulterior erau aruncate.
Asta, ați făcut gestul ăsta, dar nu mai este gestul ăsta. Este ăsta.
Pentru chiar unii, nu? Da. Nu, eu sunt old fashioned, așa. Adică
scriiți cu pană?
Doar pe caiete cu foi veline și doar cu pix cu cerneală neagră. Nu pot altfel.
Știți că mai cunosc un individ ăsta de modă veche, Iulian Ciocan, scrie romanele în caiete. E adevărat că el este un criminal că le arde după aia. I-am spus că lipsește generația de un document. În Muzeul Literaturii poate s-ar păstra aceste caiete. Într-adevăr, scrisul presupunea înainte pana de gâscă care trebuia ascuțită.
Exact, era un avea ritual.
Și e un ritual. Ca
da, și era ceai. Mai ales responsabilitatea când hârtia costa o avere și un cuvânt trebuia scris din prima. Se gândește, scrisul pe computer a făcut mai irresponsabilă livrarea cuvintelor pe hârtie?
Eu cred că m-am dezvățat să scriu de mână. Eu am început să scriu când erau copii foarte mici. Pentru mine scris era un lux. Deci eu aveam, practic, câteva minute la dispoziție până încep ei a se cățăra în cap și până încep eu a mă enerva. Și eu când mă așezam, probabil că asta vine și din jurnalism, când deja, când vii de la filmări, ai știrea în cap. Nu te așezi la calculator și începi. Ah, muza, inspirație. Nu, deci deja ești...
Da, vine ora
jurnalului. Și eu scriu după același principiu până în ziua de azi. Eu sunt jurnalist de formație. Pentru mine scrisul e o meserie. Eu când am scris ultima mea carte, mă întreabă lumea, cum ai scris? Păi cum am scris? M-am așezat la masă și stam uneori 5-6 ore și scriam în continuu. În continuu. Era ca un jurnal, ca pregăteam reportajul. Și mă ținea așa scrisul ăsta. Și după asta mă ridicam, mergeam, aduceam copii. Nu aveam eu timp de gândit. Păi e frumoasă fraza asta sau nu? Textul deja era în cap. Eu nu mă așez până când nu am textul în cap. Mie mi se pare o crimă să stai așa, să mângâi calculator. Eu nu scriu de mână, asta e problema probabil.
Boris Acunin spune că el are regim ca la sport, ca la gimnastică. 3 ore se forțează probabil, nu o face doar din plăcere. Și mai are un tabiet în 3 locuri, cel puțin unde se află el, are 3 orașe de reședință. Are exact același birou, mobilat la fel, cu pereții albi, ca să aibă senzația că este exact în locul cel prietenos care îi permite scrie. Totuși, scrisul presupune în mod obligatoriu audiență, reacții, tiraje, că dacă ați scrie doar pentru sertar, cred că ar fi un supliciu, nu?
Apare la un moment dat ideea asta sau dorința asta de a avea feedback, să nu pară gestul în zadar. Și nu cred că e nimeni într-atât de ipocrit să zică, da, nu contează, nu mă interesează ce zic ceilalți. Cine zice asta, mă rog, se joacă, ca să nu zic altfel. Dar asta e ulterior gestului de a scrie. De exemplu, niciodată n-am avut în minte când am scris publicul larg. Da, câțiva oameni la care mă gândeam. Cumva la care trimiteam imediat textele să vedem dacă sunt ok sau nu, adică care era feedback-ul. E obligatoriu să publici și e obligatoriu contactul cu publicul. Și asta e o bucurie, să știți. Am văzut și zilele astea la Chișinău oameni excelenți și discuții schimbate radical față de vremurile de demult, să zicem, în care totul era formal, erau discursuri despre cărți, autorii arătau ce deștepți sunt. Nu, ne-am jucat, am povestit, nu, Tatiana? Da, mie da, mi-a plăcut foarte mult, mi-au plăcut foarte mult zilele astea la Chișinău. Devine totul normal, firesc. E o discuție firească, pornind de la cărți, evident, de la ideile legate de literatură, de scris.
Gheorghe Rizeanu, unul dintre gazdele și organizatorii zilelor literaturii române la Chișinău, anunțând scopul frontispiciu acestor zile, spunea așa că ai invitat scriitori care o să fie buni în viitor, sunt buni deja, o să fie buni în viitor și chiar lansa, nu știu dacă chiar Erezeanu lansa o ipoteză, că Tatiana Țăbuleac va fi să ajungă cu romanul ei în manualele de literatură din școală. În ce măsură credeți că sunteți reprezentativi sau generația dumneavoastră a intrat într-adevăr să facă o rocadă, să dea la o parte pășunismul și în discuții și în maniera de abordare? Dacă acum, într-adevăr, ca și în cinematografie românească, se produce o chestiune de asta vizibilă care să anunțe profilul viitorului?
Lucrurile sunt evidente din punctul meu de vedere. Rocada de care vorbeați se petrece sub ochii noștri și e, cel puțin la poezie, se vede asta foarte clar. Tinerii poeți au cu totul alt tip de sensibilitate, au cu totul alte lecturi și propun o manieră de a scrie absolut diferită de ce era înainte. Dacă generația mea venea cumva pe linia deja deschisă de ceilalți, cei noi vin și fac cu totul și cu totul altceva, dar mi se pare absolut firesc. Deci e în mersul firesc al lucrurilor. Lucrurile se schimbă. Literatura nu e vie, dacă e vie, e dinamică și trebuie să se schimbe. Și e firesc. Reprezentativitatea, cât de reprezentativ ești, cred că nu se mai poate vorbi despre cât de reprezentativ ești pentru o literatură neapărat, cât mai ales pentru o anumită școală literară, pentru un anumit grup, pentru o anumită manieră de a scrie. Diversitatea și nuanțele sunt nesfârșite.
Eu vreau să mă întorc la prima întrebare de la care am pornit cu Vădălaschin și misiunea pe care dumneavoastră nu vă formulați, nu vă propuneți, dar ea totuși există, totuși reprezentați o școală, o națiune, o cultură. Și în sensul ăsta, Tatiana, când dumneata ai produs romanul ăsta și n-ai pretins că este tipic românesc, este general uman, probabil.
Da.
Dacă totuși există un specific românesc în modul ăsta de a vedea lucruri general umane.
Eu urmăresc un pic, am spus mai devreme, literatura care se întâmplă acum, contemporană, și citesc în mai multe limbi și sunt curioasă, în special în proză. Dana a vorbit de poezie, eu voi vorbi un pic despre proză. Ceea ce observ, în special în spațiul nostru, dar și în unele țări europene, însă nu Franța, deocamdată, pentru că acolo stau, oamenii se întorc spre emoție. Oamenii vor să-și amintească. Oamenii pun preț din nou pe povești. Nu se mai scrie teribilist, în sensul că nu vrei să șochezi neapărat prin ceva. Șocul a trecut. Oamenii s-au întors, cum spuneai tu, spre normalitate. Fiecare loc, fiecare țară, fiecare scriitor care vine dintr-un spațiu bine definit, așa ca mine, eu nu sunt foarte mare scriitor, dar am început să scriu, simte cumva nevoia să povestească locurile lui, să povestească despre mâncarea lui, despre mirosurile lui, despre lucrurile care l-au format. Romanul meu nu este despre Moldova, însă romanul meu este din Moldova. Eu intenționat am făcut aceste personaje polonezi, emigranți. Polonezii pentru mine cumva îi incorporează și românii, dar și ucrainenii, față de care eu am așa o sensibilitatea aparte. Și asta a fost spus și în mai multe critici. Romanul meu este general, cumva, dar totuși, în anumite momente, este clar, foarte clar de unde vine, pentru că noi nu putem să ascundem total scrisul, noi nu putem să ascundem total emoția și felul în care gândim. Îmi spunea Vasile Iernu ieri că el vede romanul meu rusesc. Eu nu-l văd, romanul ăsta rusesc. Însă îl văd slav pe alocuri, pentru că eu sunt pe alocuri slavă. În același timp, eu cred că sunt anumite momente în care am fost româncă, dar româncă așa cum am crescut eu. Spuneam că oamenii încep să vrea să citească lucruri diverse. Ei nu mai vor lucruri neapărat generale. Se pune un mare accent și se caută foarte mult literatură regională. Oamenii vor să vadă cum au ieșit din anii ăștia ucrainenii sau sârbii sau polonezii. Nu mai vrem să citim doar despre lucruri neapărat filozofice, lucruri care să ne marcheze. Ne-am făcut mai mici, ne-am făcut mai curioși în literatură și cred că asta e bine, după părerea mea.
De întâmplări și de povești, dar în egală măsură, după mine, oamenii încearcă intuitiv să găsească acea oglindă în care și-ar vedea sentimentele și sechelele care rămân după istorii de dragoste exact. Nerezolvate, după niște perioade politice zbuciumate. Și în sensul ăsta, da, polonezii, am impresia, sunt foarte reprezentativi, mai reprezentativi decât alții,
da.
Pentru că nu în zădar plamberul polonez e cunoscut, da, și nu ăla ceh sau ungur. În sensul ăsta, cineva îmi spunea că n-ai scăpat de influența tânguielilor din Est. Un pic de lirism în care noi ne-am copt foarte mult timp. Spațiul ăsta meta-românesc. Specific,
dar eu nici nu vreau să scap de tânguiel. Mm-hmm. Mie mi se pare că fiecare autor aduce cu sine o caracteristică. Eu încă nu sunt un autor format, dar mie îmi plac tânguielele, mie îmi place drama. Eu nu pot scrie frumos despre dragoste, despre fluturi, despre magic. Eu nu pot descrie frumos lucrurile astea, eu nu pot descrie credibil lucrurile astea. Și atunci eu mă strădui să scriu despre ce, la ce pretind că mă pricep. Și pe mine totdeauna m-au interesat emoțiile umane, dramele mai mult decât comicul sau umorul. N-aș vrea să-l dezamăgesc pe omul ăsta care a spus asta, dar eu nu cred că voi scăpa definitiv de asta, de tânguiala asta. Și asta probabil este cea mai puternică caracteristică slavă a scrierilor mele, fiindcă, da, eu văd, există în limba rusă acest cuvânt tosca. Eu o am, dar eu o am și ca om, nu doar ca scriitor. Eu nu exploatez fals. Eu mă simt bine în nostalgie, eu mă simt bine în tristețe, mie îmi place. Pentru mine, când omul spune că a râs, îmi place, dar dacă spune că a plâns, îmi place mai mult. E o chestie ce ține și de om, probabil.
Dan Coman, vreau să-l întreb dacă dumneavoastră, românii români, autentici, vă uitați la genul ăsta de literatură și de percepție a basarabienilor cu oarecare rezervă sau nu? Pentru că aveți, de exemplu, deja cineaști din Basarabia, cântăreți, scriitori, care s-au infiltrat puternic acolo și nu sunt exemplare unice, deja sunt un curent. În ce măsură sunt compatibil, asimilabil, aduc ceva, eu știu, atipic sau dimpotrivă un suflu nou care merită deja atenție?
E o evidență, nu doar pentru cei din generația mea, și pentru cei foarte tineri și pentru ceilalți, faptul că la un moment dat în literatura română, scrisă strict în România, s-a petrecut ceva foarte straniu, ca un fel de blocaj. Oamenii foarte inteligenți au ajuns la un nivel tehnic foarte ridicat, dar atât, cumva omogen, uniform, cam tot scriau cam aceleași lucruri. Foarte bine scrise, dar pe același plan, să zicem. Și la un moment dat au apărut niște tinerii furioși, să zicem, din Basarabia, care au fost, cred, esențial pentru redescoperirea unor discursuri proaspete, puternice, chiar cu tânguielele de care vorbeați și care sunt specifice atât zonei, dar sunt foarte diferite de la autor la autor. Asta face un autor foarte bun.
Suntem dar diferiți.
Nu, dar mie mi se pare că nici nu trebuie scăpat de asta. E o marcă, cumva, a zonei din care vii și apoi, nu uitați, toți ne tânguim. Modul în care precizez această tânguială esențială, cu alte cuvinte, pasul decisiv pentru un scriitor e să treacă de la impresie la expresie. Expresia e foarte personală, chiar dacă zona din care vii e universală sau întâlnim lucrurile astea la toți scriitorii. E vorba de proza basarabeană, e vorba de tinerii poeți, acum deja nici ei nu mai sunt așa tineri, și care au venit cu cărți care au redinamizat lucrurile în literatura română. Lucrul ăsta mi se pare extraordinar.
Apropo de tânguială și de genul ăsta de abordare, eu în general nu vă invidiez pe dumneavoastră care...
Dar
sunteți...
trebuie, da.
Sunteți pe o meserie, pe o, eu știu, ocupație foarte dificilă. De ce? Pentru că astăzi vorbiți cu un auditoriu care are gadgeturile astea și își scriu, de exemplu, ieșim, asta însemnând mult mai mult decât pe vremea lui Tolstoi ar fi scris declarații de dragoste sau da, ar fi trimis preț de 2 săptămâni scrisoarea. Și cu oamenii ăștia, voi, dumneavoastră, trebuie să vorbiți practic despre aceleași lucruri pe care le-a abordat Shakespeare. Da? O relație de la Shakespeare, voi aveți sarcina dificilă să o transpuneți undeva cu tânguiel, undeva cu cinism, undeva cu stilul SMS-urilor, da? Și în sensul ăsta e o provocare sau iarăși e o plăcere?
Nu, cred că e o provocare dintr-un motiv foarte simplu. Suntem contemporani cu oamenii de care vorbiți, cu alte cuvinte folosim exact aceleași instrumente. Ele au devenit firești. SMS-ul nu mai e un lucru atât de spectaculos. Și în momentul în care scrii, evident că discursul pe care îl ai e strict legat de viața ta. Nu? Mie nu mi se pare nicio breșă, nicio ruptură între discursul pe care îl propune literatura și discursul, să zicem, pe care îl propune tehnica. E firesc ca mai multă lume să știe, de exemplu, de Carlos Dream decât de Dan Coman. Deocamdată mi se pare firesc.
Până vă puneți neasă
până mă pun și eu, da, pe glugă și îmi fac... Da. Dar asta nu înseamnă că nu există public. Permanent aud asta, că nu se mai citește, că literatura nu mai are forță, că nu... Mie nu mi se pare deloc așa.
Dar totuși fiți de acord că este o chestiune elitistă.
Nu mai întotdeauna.
Ca și Carlos Dream de masă.
Da, dar întotdeauna literatura a fost elitistă. Uh-huh. Întotdeauna. Publicul la care ne referim a fost întotdeauna, în sensul ăsta ca restrângere, să zicem, elitist. E firesc. E absolut firesc. Vă rog să vă gândiți cât de bine stă literatura în raport cu muzica simfonică contemporană. Mergi la concerte ale unor compozitori contemporani și sunt 5-6 oameni în sală. Trebuie să știi foarte multe detalii ca să poți să înțelegi muzica, nu? Muzica nouă. Deci literatura e un discurs încă prizat. N-am nici cea mai mică problemă, sincer vă spun, vis-a-vis de asta, întotdeauna a existat public și întotdeauna va exista.
Dar cât de mult efort faceți totuși ca să vă și promovați? De exemplu, unul dintre participanții la Zilele Literaturii se zice că ar fi cunoscut pentru eforturile de marketing Vasile Iernu și mult îi se datorează eforturile care le-a făcut ca să se promoveze, ca să devină vizibil, cât importanță a acordat acestui aspect.
Eu o să încep cu o tânguială.
Așa.
În cazul meu, în cazul primei cărți, cred că parțial succesul s-a datorat, și eu știu asta și spun asta foarte sincer, faptului că am fost în TV. Multă lume mă știa de la televizor și a vrut să vadă ce am mai făcut și asta cât a tăcut nu știu câți ani. Din păcate, tot asta mi-a jucat festa, pentru că mi s-a pus așa o ștampilă pentru unii oameni de glamour, de blondă, de Paris, de TV, vedetă, urăsc acest cuvânt și mi se pare o mare nesimțire referitor la jurnaliști când oamenii care muncesc în calitate de reporteri sau prezentatori să li se spune vedete, dar asta e o altă discuție, pe alta emisiune. M-a enervat un pic chestia asta, pentru că mă gândeam că oamenii totuși nu reușesc să treacă de chestia asta. Păi a scris și asta o carte, da? E clar ce carte e. Și asta m-a durut într-un
adică
fel.
Adică dacă ai fi fost anonimă, poate
dacă aș fi fost anonimă, nu știu dacă prima carte avea un tiraj atât de mare.
Adică bați cu două carte.
Dar, pe de altă parte, nici cu ce am ieșit după prima carte, tot nu mi-a convenit. De aceea, pentru mine, a doua carte a fost foarte importantă. Și eu am știut că foarte mulți oameni care au fost încântați de fabule, vor fi dezamăgiți, vor pune cruci, vor spune că așa ceva nu se scrie, așa a fost. În schimb, o altă parte din oameni va zice, măi, dar fata asta nu-i chiar blondă și nu-i chiar vedetă și probabil că am obținut și asta. Marketingul e un băț cu două capete. La un moment dat, ai putea să pari prea insistent și lumea ar putea să spună, mi-e greață de asta. Pe de altă parte, dacă nu spui nimic despre tine și am pățit chestia asta, deci n-am mai scris pe blogul meu de luni de zile și observ cum oamenii mă văd mai rar, pentru că și Facebook-ul e un bici care dacă nu îl alimentezi permanent îți dă un șut. Deci trebuie să te promovezi, ar fi perfect să te promoveze alții, dar dacă nu ai norocul ăsta să fii Cărtărescu și să vorbească toți despre tine, mai faci și tu niște gesturi decente de a te băga în seamă cumva.
Promovarea acum e foarte simplă. Deși e atât de simplă încât devine periculoasă sau devine fără fundal, chiar nu mă gândesc la asta. Nu e treaba mea, nu mă interesează povestea cu promovare.
Adică, dumneata, nu stai imediat să contabilizezi efectul, impactul.
Vis-a-vis de vânzări, de tiraj, nu mă interesează. E strict treaba editorului să-și scoată banii dacă ajunge.
Dar
să mă plătească.
Dar de asta din ce trăiți?
Ca orice om normal, dintr-o meserie pe care o practic, sunt profesor și atât. Nu.
Adică nu este o sursă de venit.
Nu, în România nu trăiește nimeni din scris.
Doar Cărtărescu, să zice Cărtărescu.
Da, care de fapt are slujbă și el, e profesor universitar la București. Mm-hmm. În același timp, într-adevăr, dar foarte mult pe partea externă, datorită lecturilor, burselor, el aplică la burse. Adică, ok, trebuie
și
să ai...
Și are și o vârstă și niște cărți.
Și o vârstă și niște cărți. Dar nu, deci nu doar în România, să știți.
Dar v-ați dori să aveți așa o sursă sigură ca să nu mai aveți nevoie de alte
job? Dar cum? Visul meu e să nu mai lucrez. să-mi trebuiască să merg la serviciu. Asta nu înseamnă că stau toată ziua și bolesc sau dorm, dar evident, așa, mi-aș dori enorm să fac asta, da? Deocamdată nu se poate, însă asta nu-l resimt ca un chin, ca pe o problemă în ceea ce privește scrisul. Tatiana a zis ieri un lucru foarte fain, că a scris foarte mult și intens la cartea asta când un copil era pe umărul drept, celălalt cerea nu știu ce, și la un moment dat, la cartea nouă la care lucrează, copiii sunt la grădiniță, toată lumea are timp liber și s-a împotmolit. Adică nu e suficient să ai timp liber la dispoziție ca să poți scrie.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat scriitoarea Tatiana Țibuleac, originară din Chișinău, stabilită de mai mulți ani la Paris, și scriitorul român Dan Coman. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă da întâlnirea Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.